ถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตยังไม่พร้อมที่จะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายก็เริ่มต้นด้วยการกำหนดแบบลุ่มหลวมง่ายๆอย่างที่ได้บอกกันก่อนเมื่อวานนี้ว่ารู้สึกเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายทีนี้วิธีหนึ่งก็คือการเจริญสติด้วยการกำหนดความรู้สึกในกายเป็นส่วนๆเราแปลงร่างกายของเราออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็เจริญสติหมายถึงว่าทำความรู้ตัวในร่างกายแต่ละส่วนโดยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายส่วนนั้นพร้อมกับลมหายใจเข้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายส่วนนั้นพร้อมกับลมหายใจออกคือเราก็ยังรับรู้ตัวลมหายใจอยู่แต่ก็ ฝึกให้มีสติในการรับรู้ความรู้สึกในกายนั้น ส่วนที่หนึ่งของกายก็คือศีรษะและคอให้ตั้งสติคือไม่ต้องวาดภาพไม่ต้องไปจินตนาการมากก็เพียงแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังใบหน้าเราหน้าผากตาจมูกแก้มปากลิ้นคางหูคอทุกส่วนหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ตรงนั้นหายใจเข้ามีความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ตรงนั้นหายใจออกส่วนที่สองของกายก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือดันหายใจเข้าหายใจออกตั้งใจสังเกตอย่างเป็นกลางรับรู้รับทราบเฉยๆต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่หายใจเข้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่หายใจออกกายส่วนที่สามคือลำตัวนี่ตั้งแต่คอลงไปหน้าอกท้องข้างหลังกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างของหลังความรู้สึกในตัวหายใจเข้าหายใจออกนี่เราดูลำตัวก็เห็นการยุบการพองชัดเจนแล้วก็มีอาการอย่างอื่นพยายามรับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลาง ส่วนที่4เริ่มตั้งแต่ก้นขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างปรากฏตามธรรมชาติของมันในขณะที่หายใจเข้าในขณะที่หายใจออกนี่เรากำลังฝึกให้สติทำงานตามคำสั่งสั่งให้รับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเฉพาะศีรษะกับคอ 2. ไหล่แขนมือ 3. ลำตัวสีร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปที่ในการพัฒนาสติอย่างนี้ข้อที่5คือรับรู้ต่อกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกันเกิดมีความรู้สึกตรงไหนจะไม่ว่าจะอยู่ในศีรษะจะอยู่ในแขนจะอยู่ในลำตัวจะอยู่ในขารับรู้แล้ววางรับรู้แล้ววางหายใจเข้ารับรู้ต่อความรู้สึกในกายที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายพร้อมกับลมหายใจออกถ้าต่อไปเราอาจจะทำอีกหนึ่งรอบก็ได้เริ่มที่ศีรษะใบหน้ากับคอต่อด้วยไหล่แขนมือนิ้วมือต่อด้วยลำตัวต่อด้วยร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกตลอดถึงนิ้วเท้าที่5กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล่อมไปถึงเท้าแต่ละข้อจะกำหนดนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเอาสัก5ลมหายใจหรือ10ลมหายใจแล้วแต่จะกำหนดข้อที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ถ้าทำเช่นนี้แล้วจิตไม่ค่อยวอกแวกแล้วเริ่มเชื่องหายพยศแล้วจึงค่อยกำหนดลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นให้รับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจตรงจุดนั้นถ้าอยู่ที่ปลายจมูกมีอาการง่วงหรือว่าฟุ้งซ่านหรือไม่ยอมอยู่แล้วก็กลับไปกำหนดในกายตามที่อธิบายเมื่อกี้นี้ได้อีกสักรอบสองรอบจึงตั้งต้นใหม่อยู่ที่ปลายจมูกกายนี้ท่านเรียกว่าเป็นก้อนธรรมชาติเป็นก้อนดินน้ำไฟลมเม ื่อเรากล่าวถึงลมหายใจเรามักจะใช้คำว่าเราหรือผมหรือหนูเลยแล้วแต่คือจะมีผู้หายใจวันนี้เราหายใจไม่สะดวกอันนี้เป็นหลักภาษาจำเป็นต้องเคารพในหลักภาษาแต่เมื่อมองกายกับใจด้วยสติด้วยปัญญาปรากฏว่าไม่มีใครหายใจร่างกายนี่แหละหายใจไม่มีเจ้าของร่างกายเป็นผู้หายใจเข้าหายใจออกเป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองดังการมีสติอยู่ในปัจจุบันในการดูกายไม่ว่าดูกายเป็นส่วนๆหรือดูกายเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งถ้าดูให้ดีเราก็จะได้ข้อคิดจะได้ปัญญามากมาย